Eflayar Adatlı Radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2025 yılın 25 mayı, Keptenin Bahadır günü. Keptenin bizim programımızı yazgıda dinlemeye çağırıyor. Onu Prag'da stüdyodan men, Yoğuşun Anlı Urvan alıp barıyor. Hormatlı dinleyiciler, bu hepte Adatlı'nın web sahipasında en köp okulan havarların asını Balkanına Venan sürücüler yeni kısılıyor. Avtolog eğitili oyuncu tere yaş çağını fedevar oluyor diyen havarımız çeker. Rubio hazır su geçirici taslamasının Abasa'nın tasarı siyaset bekvitlerine kavat geliyenliğin aydiyar diyen havarımız hem bu hepte en köp okulan havarların bir oldu. Şeyle de millilik. Vatan sözcülük talapları güçleniyor. Restoranlarda tere eş kodu girilirli. Kadağanlık son kucan aladalarına çözgüt olup bilmeyer diyen havarlarımız hem köp okucu çekti. Bundan başka imamlar kurvan bayramına kurvanlık soymağın parz değerliğine aydiyar. Resmiler tığşitli günlüğü yer diyen havarımız köp okuluptur. Hormatlı dinleyiciler adatlığın havarlarının bağırlıkta öz pikirlerinizi yazmağa, aytmağa çağırıyar. Şeyle de özünüzü ıklandırıyan meseleler boyunca adatlığa yüz tutup tecrübelerinizi paylaşıp bilirsiniz. Kepler Adatlı Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, Kepler'in zeminin leyersiniz. Birleşen Ştatların Devlet Sekreteri Marco Rubio 20. mayda Senat'ın Dasarık Atmışlar Komitetine geçirilen dinlenişikte Hazırsı taslamasının durmuşa geçirilmeğinin Abasa'nın Dasarı Siyaset Bekvitlerine kavat geliyenliğine aitti. Bu soru Abasa Kongresinin Yokorku Palatasına Montana Ştatına vekilçilik eden Respublikan Senatör Steve Dennis tarafından kaldırıldı. Temanı kardeşim Maksat Atayev devam ettiriyor.
Senatın tebiği serişteler ve daşarı katnaşıkları yani bir neçe komitetinin ağdası olan senatör öz çıkışını Abasa'nın daşarı siyasetine Merkez Aziya yurtlarının oranı varada mesele kozgap bununla bağlılıkta Türkmenistan'dan çekilmeyi gödününe tutulayan Hazırsı taslamasının durmuşa geçirmeğinin Birleşen Ştatların daşarı siyaset behbetlerinin hatırına bolup bolmanını sorudu.
Senatör Rubio, men dünyanın bir kuncağından ünsüz soğup, kendine ünsüz verilmeyen, yönü stratejik Kıtay'dan ehemmiyetli olan başka bir kuncağı, Merkez Aziya ünsüz çekmeyizliyen.
Doesn't get a lot of attention, but very strategically important, that's Central Asia.
Deyip senatör aytti, ol bu sebitin geografik taydan yerleşen yerini ayrıtiyen beylep, Hazar Denizinin üstüylen Türkmenistan'ın Azerbaycan'a çekilmeyi gödönünü tutulayan gazı geçirici taslamasının ehmiyetine, bu taslamanın Avrupa Birleşiğinin energetika import uğurlarını diversifikasyalaştırmağına koşup bilecek koşuntlarını ünsü çekti.
There is great potential that I don't believe is being utilized.
Menin pikirimce bu sebepte ulukan potensial var. Yönü onun peydalanılmayar. Muna misal hükmününü Hazırsı taslamasının bolmazlığını getirip bolar. Gaz geçirciğini Türkmenistan'ın Azerbaycan'ı biriktirmek için uzunluğu 20 mil, takminen 30 kilometre olan biriktirici kurulmalı. Ondan anırık Avrupa boyunca gaz geçirici toruna bağlanmak mümkün. Bir bari yoğu uzunluğu 20 mil olan sepleyicidir.
Pipeline certainly throughout Europe. It's just 20 miles for that interconnector.
Deyip Respublikan senatör aytti, ol Türkmenistan'ın tabii gaz gorları boyunca dünyada önüne varcı yurtların hatırına bolanını belledi.
Turkmenistan has the fifth largest reserves of natural gas in the world. Huge potential and obviously with
Turkmenistan dünyada gaz gorlarının Gövrüm boyunca 5. yerde duruyor. Bir yerde epet urlukan potansiyel var. Elbette Kıtay, Rusya ve İran yali komşuların bolun yerine ol gazı çıkarıp almakta kıyınçılık var. Yönü Hazar Denizi'nin üstü bilen yol var. Cenab-ı Sekreter, siz 20 mil uzunluğu olan Hazar Su Sepleyici'nin Birleşen Ştatların hem de bizim yaranlarımızın bekvidine bolunluğunu anlayarsınız mı?
20 mil Caspian interconnector would be in the best interest of the United States and our allies.
deyip senator soraq verdi. Döwlet sekretary bu soraga hawa deyip jogap berdi we bu ugurda Birleşen Ştatlaryň regional we ilçihanalar derejesine taşary siýasat işini gurumlaşdyrmagynyň möhüm bolanyny utady.
I think the answer is yes. That's what you're saying. So, I mean, it sounds to me that way from what you've described. I can't say I'm an expert on those 20 miles, but I can certainly
Krimçe, sizin bunu düşündürüş täriňizden çen tutursa, munun jogaby howa bolar. Men ol uzunlygy 20 mil boljak tepleýji boýunça hünärmen däl. Ýöne, siziň argumentiňizden, siziň beýan ediş usulyňyzdan çen tutup elbetde munun dünýäde heňe gelýändigini aýdyp bilerin.
Certainly see from your argument the way you put it forward that it makes all the sense in the world.
Deyip Rubio jogap berdi. Senator Deins özünün noyabrda Türkmenistanı we Täjikistanı amala aşyran saparlaryna salgylanyp sebit ýurtlarynyň Birleşen Ştatlar bilen ýetnişikli gatnaşyklary ýoly goýmagy isteg bildirýändigini aýtdy. Ýatasak ol geçen ýylyň noyabrynda Türkmenistana sapar edip prezident Serdar Berdimuhammedow bilen duşuk geçiripdi. Şonu döwlet telewizioniýasynyň watan habarlary gepleşigi bu duşukda Türkmenistan bilen Birleşen Ştatlaryň arasynda hususan Söwda maýy goýmagy we howanyň üýtgemegine garşy göreşmek babatda iki taraplaryň gatnaşyklary berkitmäge aýratyn üns berilen ýöne habar berdi. Türkmenistan öňden bäri Hazar deňziniň üstü bilen gaz geçirji çekip tebii gaz import ugurlaryny diversifikasiýalaşdyrmagyň üstünlüğini işläp gelýär. Türkmen hökümeti bu taşmanyň durmuşa geçirilmegine päsgil berýän hiçili siýasy, ykdysady we maliýe sebäplerin bolmagyny aýdýar. Rusiýanyň Ukraina alyp barýan çoduşynyň arasyna Ýewropa Birleşigi ýanygyş derejeleriniň importlary boýunça Moskwa garaşlygy azaltmaga çalyşýar. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump öýdüniň ilkinji prezidentlik möhletini Türkmenistanyň şol wagtky prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow ýazan gutlaw hatlarynyň birini Hazar üstü taslamasynyň durmuşa geçirilmegini höwetlendiripdi.
Azatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýerlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň leýärdiňiz. Türkmen häkimiýetleri millilik we watansöýjülük talaplaryny güýçlendirip, zordan güzeran aýlaýan adamlaryň eklenjini kynlaşdyrýarlar diýip adatlygyň habarçysy habar berýär. Täze talaplar toýhany, restoran, garwanşhany deskalarından başlanyp köçelerde ulanylan hususy awtolawlar hem özüni alýar. Balkanlaryň habarçymyz bu täzeligiň bir hepde gowrak olar eşitilendigini, ýöne olar barada resmi düşündürüş almak mümkinçiliginiň bolmagynyň aýdýar.
Balkan vilayatynyň toýhanalarynda we garwanşhanalarynda ýylaty hyzmat edýän işgärler üçin Täze giyim is kody girdil paslady. Aýal gyzlar uzyn türkmen ýakaly gök köýnek giymeli. Köýnegiň ýeňi kilti bolmaly däl, gurtagynda baýdak sekli bolmaly.
Diýip habarçy bilen gurulýan restoran işgär aýtdy. Onuň tasdiklemegine görä, ýylaty hyzmat edýän erkek oglanlaryň köýneklerini ýeňini baýdagyň surati, çep tarapyny gerip surati bolmaly edildi. Yerli hünärmen jemgyýetçilik mehmanhanalaryna hyzmat edýän işgärleriň geýmeli şeklerini suratlarynyň telekeçileri bir hepdeniň dowamyny paýlanyp berilendigini we ýylaty 19-njy maýa çenli täze milli lowasy hyzmat etmek tapşyrygynyň berilendigini aýtdy. Ýöne millilik ýa-da watansöýjülük talaplary diňe jemgyýetçilik naharhanalarynyň çägine galmady. Bu meselede polisiýa işgärleri hem işçiňleşip başlat diýip habarçy aýtdy.
Türkmenistan ýol polisiýasynyň işgärleri hususy ulaglary saklap, sürüjileri ulaglaryň torpedasyna vakuumly ýelmenýän kiçi baýdak nuskasyny Serdaryň öň aýna kleýlenýän 9-12 ölçegdäki suratyny 20 manatdan satyn almaga mejbur edýärler. Bu talapdan boyun gaçan ulag iyelerine 700 manat jerime salmak, sürüjilik şahadatnamasyny 3 ýyllap gadagan etmek haýwaty atylýar.
Deyip anonimlik şertinine gurulaşan sürüz aýtdy. Ayrı ayrılıkta gurulaşılan ve anonimlik şertinine pikirin aydan bir neçe Balkanlıyının pikirine göre. Bu çareler vatan sözcülük bakanası bilen edilen ulu biznes oyununa mengdeyen. Anayhın baydağı depelemeği hem ulu bakana volli. Aslında bu yağdayın arkasında neticeli bekvet. Pul peydasını veriyen ve hükümeti yakın duruyan telekeçilerin duranlığı iki uçsuz deyip adatlığın sökvettesi Gallandiya'da yaşayan Türkmen aktivistinin hareketlerinin kevra adamlar tarafından peyda vermek için ulanlayanlığını öne sürdü. Azatlığın sökvet dostlarının tasdiklemeğine göre Balkan sevtenine büccet idaralarını işleyen adamların öylerinin daşını baydak asmak, öylerinin törününü prezidentin portretini asmak kem talep ediliyor.
Bu hükmani her öyde baydak prezident suratı asılığı bolmalı edildi. Mezur astırılan baydak ya da portret bilen vatan sözcülük dörödüp bolmayar. Vatanı söydürmek için büccetçilere eli uzadan yere yeter yağlı aylık vermeli. Mecburi çağrıların neticesinde bir dövüm çöreği zar büccet işgarlarını halkı vatanı beter yigrendiriyarlar.
Deyip Balkan avatlı sürüca etti. Sökvettaşlarımızın kevirinin fikrine göre vatanı olan sevgi vatandaki yaşayış, durmuş şeritleri bilen bir bağlantıklı olup duruyor.
90 manada baydak, 50 manada portret satın almağa mecbur edilen büccet işgarının artık maç aylık yok. Ol bu dağıtları maşgalasının çağırlarının rızkalarından kesip alıyor.
Deyip Türkmen Vasili pedagog, devlet emellerlerinin, telekeçilerin, adamların boyununa dakken vatan sözcülük birinesinin yönüki adamları dine ziyanlığını öne sürdü. Onun fikirçe Türkmenistan'ın vatanı, devlet nisanlarına bolan seylev hormatın yokorlanmak için 100 milyon vatanınız dasarı yurtta değerli vatanını kazanca deryali şerit döretmeli. Bay olur yali halkı kov aylık zekmet hakkı tölenmeli.
$30 pensiya, $100 aylık alıp maşgalada yiyecek nakarı gayığı Türkmenistan'ı nedip vatanını seysin. Ol adamlarda sevgi diyen duyguyunun ornunu nedip çörek tapmalı diyen alada var. Kimler tenini satıp çörek tapyar?
Deyip sökvettaşımıza etti. Türkmenistan'ın devlet baydağı hakkındaki kanunla, beyleki devlet nisanları varadaki kanunlarda onların şekillerinin nakarhane işgarlarının eşiklerine çatılmağı, hususu ulağların ve cahilerin törünü belemeği. Bu meselede hakimler derecesinde verilen görkemelerin yerine getirilmeği varada hiç fırsat aydılmayar.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, olduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyor.
Hormatlı dinleyiciler, heptenin zeminin liyartınız. Balkan sevtinli zinanların uluğ dolandırmağına girdilen çeyaklendirmeler kaytadan güçleniyene mengdiyar. Zinan sürücüler polisiye tarafından yığı yığıdan saklanıp oların şahadet namaları içkin bağırlanıyor. Şeyle de çeşmeler bu sevitte ayarların ulov eyeçiliğine değişli yaş şahının hansı kıyıs kaldılanlığına ediyorlar. Temani kardeşim Maksat Ataif devam ettiriyor.
Polisiyanın yol gözükçülüğü kulluğunun Balkan Yolayt Sakımçası'nın hafta ulogları hatabı alış bölümü ayarların hafta ulog eyeçiliği boyunca yaş şahını 43 yaş hükmünde belläp, bu yaştan asaqtaqa ayarların öz adına avtı uluq resmiylestirilmeğine qadağan edýär.
Deyip Azatlık Radyosu'nun haberçisi yerli çeşmelere salgılanýar. Yaşajylar sevitte ayarların uluq üyeçiliğine değişti yaş çäklendirmelerinin ozol hem bolanlygyny ýöne 40 yaşyny doldurmadyk zinanlaryň hem öz adyny uluq resmiylestirmegine ruhsat berilendigini ýöne häzir bu çäklendirmeler ýene de 3 ýyl içinde giňeldirip 43 yaşa çenli çykarlanyny aýdýarlar. Şol bir wagtda ayarlaryň sürücülük şahadatnamalaryny almagy hem kynlaşyp başlady.
Zinanlaryň sürücülük şahadatnamasyny almagy ýene de kynlaşyp başlady. Su ayın basından maslap, hatta 5000 dolar müsvöründe para veren zinanlara da sakatatnama berilmeyer.
Deyip yağdaydan xabarlı çeşmaydiyar. Yoxsa yorun başlarına bu tevitte ayalgıların şakatatnama almağının biraz qoşudluğunu xabar verilipdi. Azatlık Radyosu'nun Balkan Vulayetinaq çeşmeleri fevral ayına 34 yaşını dolduran hem de sürücülük mekteplerini üstünlüklü tamamlanan ayarları şakatatnamaların berilip başlananını xabar veripdiler. Hafızol 2023 yılın güydünü Balkanava şehrine ayalgıların sürücülürü tayyarlayan avtoulog dolunduruş oku mekteplerine kavul edilmeyi boyunca yaş çeklendirmesi 40 bir yaş hökmünü belenipdi. Azatlyk radiosu yaş şertlendirmeler bilen bağlı talaplaryň beýleki vilayetlerde 1000-de şertlerde ýerine ýetirilip ýetirilmeýändigini öwrenýär. Türkmenistan her vilayet üçin aýry düzgün ýok. Bu ýurtda häkimiýet merkezleşdirilen bolup ähli ugurlarda merkezden kabul edilen kararlar ýerine ýetirilýär. Azatlyk radiosynyň ýerli çeşmeleri Balkan vilayetine aýal gyzlaryň ulugy ýetirilgine degişli yaş şertlendirmesiniň maý aýynyň başlaryna güýjürgenligini aýdýarlar. Şol bir wagtda bu ýagdaýy aýakdaş maýyň başından bäri köçelerde polisiýa gödäwçiligi hem güýşenýär.
Ulug dolandyrýan aýal gyzlar polisiýa tarapyndan ýürüýde saklanyp, olaryň sürüjilik sahadatnamalary içgin barlanýar.
Diýip bir sürüji aýdýar.
Gorag güýçli bolmadyk aýallaryň ulugları jerime durulgasyna alınıp gidilýär.
Diýip ol sözüni üstüne ýetirýär. Türkmenistanda has ýokary wezipelerde tanışy bolan adamlar, gorugy güýçli adamlar hasaplanýar. Polisiýanyň ýol gödäwçiligi gullugynyň Balkan welaýat şahamçasynyň bir işgäri Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda toňky wagtlarda köçelerde ulag dolandyrýan denanlary gödäwçiligi güýçlendirmegiň öwrlerini esasy wezipelerini hatyryna kit-kit dünýäniň aýdýar.
Her gün ýerden denan sürücüleri saklap, olaryň sürücülük şahadatnamalaryny ýürütüp barlamak barada ýokardan görkezmeler berilýär. Bu ýol gödäwçiligi gullugynyň täze wezipelenen vilayet ýolbaşçysynyň täze talaby bolup durýar. Ol öz garamagynyňdaky ofislerden her gün hökman suratda aýal gyzlara ýazylan jerime protokollarynyň getirilmegini talap edýär.
Diýip polisiýa işgär aýdýar.
Maňa günni 1000 protokol getirmeň. Ýekeji protokol getiriň. Ýöne şol jerime aýal gyzlara ýazylan jerime bolsun.
Diýip ol öz ýolbaşçysyny sitirleýär. Beýleki bir polisiýa işgär Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen aýry başga söhbetdeşikde Milli howpsuzlyk ministrligi ýa-da ýerlik kadiýetler ýaly häkimet idaralaryna tanyşy bolan aýal gyzlara hatda sürüjilik şahadatnamalary bolmasa hem hiç ýyly belligiň edilmeýändigini aýdýar. Şol bir wagtda ol ýaş çäklendirmesi babatyny hem zinan sürüjileriň ala tutulýanyny aýdýar. Azatlyk radiosu bular barada Balkan welaýat häkimliginden ýa-da polisiýanyň ýol gödäwçiligi gullugynyň Balkan welaýat şahamçasynyň resmi tesbir alyp bilmeýär. Türkmenistanyň häkimetleri öňden bäri zinan sürüjileri basyş etmekde, olaryň ulag dolandyrmagyny çäklendirmekde tanqid edilýär. Resmiler halkara hasabatlarda bu maglumatlary ret edýärler.
May ayının soňky hepdesiniň golaýlanmagy bilen türkmen häkimetleri ýene de mekteplere uçurum bolýan okuwçylary, olaryň enatalaryny we naharhany, kafe, restoran ýolbaşçylaryny edýän basyşlaryny güýçlendirdiler. Bu basyşlar ýurtda däp bolan we häkimetlerde uly alady döredýän soňky jaň üýşmelenleri, oturluşuklar we olarda ýa maskarlaryň ykdysady mümkinçilikler sebäpli bolup biljek oňaýsyz ýagdaýlar bilen baglanyşdyrylýar. Resmiler her ýylyň may aýyna ulanylýan çäklendirmeleriň sebäbini açyk aýtmaýarlar. Ýöne bu alada häkimetleriň okuwçylaryň käwiriniň düşýän agyr ýagdaýyndan gaty wagy habarladygyny, ýöne oňa hiç bir çözgü tapyp bilmeýändigini tasdiklýär diýip synçylar aýdýar. Balkan häkimligi bilim bölümü we mektep müdürleri 23-nji 30-njy may aralygyna garwanys xanalarda, kafelerde we restoranlarda, hatta öýlerde hem uçurum oturluşuklarynyň soňky ýeje çärelerinin geçirilmeli değerliğini duydurdular deyip adatlığın sevittiğe havarçısı havar veriyor. Aydınmağına göre 24. 26. May aralığında 3 günle restoranlar ve kafeler dolu yapılır. Bu duyduruş mekteplerde enatalardan dilhat almak gülen resmileştiriliyor. Yönü bu kadıganlıklar görünüşünden yağışları saklayıp bilmiyor. Uğur tapıcı uçurumlar 19. 20. May günleri restoranlarda toplanıp öz gün istevlerine layık son kalsam çarelerini geçiriyorlar. Bu günlerde yığınansıp yetişmedik okulçular olsa 1. 2. yığın günlerine toplanıp öz sayılan restoranlarına duğuşlarlar deyip yerli çeşme etti. Adatlığın havarçıları may ayında mektebi tamamlayan yağışlara karşı kullanılan neticesiz çayaklendirmeler. Oların açık aydılmayan sebepleri var da bundan önkü yıllarda hem havar veriptiler.
Hakimiyetler ne çağdançılık yeritse de Türkmen wasy Balkan awa çahırlarında 10-njy sınıfy tamamlayan uçurumlar bu ýylym soňky jaňda däplerini we pala bolup galdylar. Mugallimlere, mektep müdürlerine sowgat almak üçin pul ýygnadylar.
deyip havarçeyimiz bilen anonimlik şartında urlaşan pedagog aytdı. Onun pikirçe bu çäklendirmelerin esas sebebi ilatın den olmadık iktisadi yağdayları. Çäri üçin gerek olan pul jemlep bilmedik yaşların kıyınçılıkları. Bolması zor işin bolmak ihtimallığının öňüne almak tağırlaları bilen bağlı ve muna düşünmeyen yok diye de olur. Geçen yıl mektebi tamamlap şu yıl oku üçün dasarı yurda çıkan urgayın aytmağına göre yaşlara hem doğru düşünmeli. Olur bir gerek mektebi tamamlayar. Son uçurum olup gidiyerler. Bu pikir gollayan başka da bar.
Qadağançılık çözgütte el resmiler hukuk koruyuzor mektepleri tamamlayan uçurumlara her yıl bir hepte hatta 10 günün devamını bir göde uçuruk ediyerler. Oları korumak maksadı bilen reyitler geçiriler. Usilini nobatçılık çekiliyer. Muallimler mekteplerde köçelörde gece günlük okusları karavurlayar. Yönü netice yok. Yaşlar bileninden kalmayar. Yeni atalarını korkutup oğurluk edip günlükçülük edip cuda olmasa direkçülük edip son kucağına değişti çarelere katnaşıyarlar.
Deyip Türkmen masalı yaşayıcı aytti. Azatlık önkü yıllarda may ayında. İyiliğinini bolup bilmeyenliği sebepli özünü helakleyen okuçuların hem bolonluğunu haber veripti. 1923 yılın mayında Türkmen masalının 18. mektebinin 11. sınıf okuçusunun öz öyünü. 10,000 manat tapman özün asanlığı. 2020 yılın mayında olsa Mar şehrinde bir 11. sınıf okuçusunun özünü yaşayan zayının 4. katından oklanlığı. Şeyli de Farab etrafındaki 3. 6. mekteplerin, Darganatı etrafındaki 18. mektebin 2001. 2002. yıllarda doğulan 3 okuçusunun öz zayını kastedenliği haber verilipti. Türkmen hakimiyetleri bu hili yağdaylar var adı ne malumat ne de düşünürüş veriyar. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemininiňle ýarsyňyz. Türkmenistanyň maamlar Gurban bayramynyň öňü syýrasynda ýurtda dogam edýän et gyçylygynyň fonunda mesjitlere barýan adamlaryň arasynda gurbanlyk üçin mal öldürmegiň parz derligini wagt edip başladylar. Temany kardeşim Maksat Ataýew dogam etdirýär.
Kurban bayramı Türkmen halkının arasına önlen gelen depte suların hatarına milli bayramçılıkların bir hükmüne belenip geçiliyor ve grubu çatan adamlar kurbanlık hükmüne köprenç mal öldürüp koyun geçe sığır öküdiyada düye soyup sadaka veriyor. Şol bir vaatda kurbanlık beliyen beylikki kevr halklardan tapavutlulukta hususanı Türkmen yaşlarının arasına hingillikte uçmakta ve asırlar boyu saklanıp geliyor. Yöne yurtta inne ençeme ayveri devam ediyen etkıtçılığı kurbanlık soymak döyeplerinin amal edilmeğini çeklendirip başladı. Galiberse de hakimetler önlen geliyen hingillikte uçmak döyeplerine kaytadan garap başladı.
Balkan vilayetinin Türkmen vası travının imamı geçen anuni mitçide varan cemaatı Kurban bayramında mal öldürmen hukmanı talap bolmandygyny, onuň parz däldigini wagt etdi.
Diýip Balkan welaýatynyň bir näçe ýaşaýjy sadatyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Şeýle wagt nefihat işleri ýurt boýunça etbeýe etönümlerini bahalarynyň ýerigderli ýokurlanýan pursatlaryna gabat kenýär. Şu günler Gunbatyr welaýatynyň bazarlaryna 1 kilogram goýun eti 90 manat, sygyr eti 105 manat diýip alyjylar aýdýar. Kurban bayramynyň anyk senesi Türkmenistanyň prezidentiň permany bilen kesgitlenýär. Şu ýyl bu bayramyň iýun aýynyň 1-nji hepdesiniň ahyrlaryna gabat gelmegine garaşlýar. Mesjitlerde baat berilen wagtlaryň fonuna Balkan welaýatynyň Türk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan yerli ýaşaýjylaryň bir näçesi halk arasyna hakykatdan gurubu çatmasa da karly pul alyp mal satyn alyp gurbanlyk öldürmäge çalyşýan adamlary ýygy-ýygydan duş gelse bolýanyny aýdýarlar. Din ruhanlary gün öter sebitde görnüşinden şu mesele hem çyra tutmaga çalyşýan ýaly bolup görnýär. Türkmenistan soňky bir näçe aýlar etipçiligiň ýagdaýy hasy yaramazlaşdy. Bahalar ýygyderli gymmatlanýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy 11-nji maýda Lewapuratynyň administratiw merkezi bolan Türkmenabat şäherine sygyr etinin bahasının 90 manada çıkanlığını haber verdi. Şonu bu baha Türkmenistan'a etin bahası boyunca tazı rekord tökbünü hasabı alınıptı. Yönü Balkan vilayetine ak tazı bahalar bu rekordu tazeledi. Günvatır sevitte imamlardan daşarı hakimlik resmiler ve beylikü kavir cemiyetçilik kurumalarının vekiller hem ilatı arasına halk masalatlarını geçirip bayramçılıkta adımları tığşitli bolmağı hem de zayiçılığın ünün almağı çağırıyarlar.
Kardeşler arkalasığının Balkan vilayet bölümünün basılığı isgarlar bilen duğusuk geçirip kurban bayramında mal öldürmezliği tavsırdı.
Deyip bir yerli yaşayıcı aydar. Yerli häkimliginiň bir söwda resmi Sadatyk radiosynyň habarçy söwlen anonim söhbetdeşikde Gurban bayramyna köpçülükleriň berilýän gurbanlyk sadakalarynyň arasyna etiň bahasynyň 15 köterimçe meti gymmatlamagyna garaşlyanyny aýdýar. Resmiler mundan olar geçirilen ýapyk barlyklara salgylanyp Gurban bayramynyň ýygyany her ýyl ýurdun dolu sewtlerine et daýaçlygynyň hasaby alynýanyny aýdýarlar we bu ýagdaýa her bir maşgaranyň gurbanlyk soýmagy ürjetmeginiň sebäp bolýanyny belleýärler. Adatlyk radiosu bu maglumatlar boýunça yerli häkimliklerden meçitleriň imamlarından galiberse de Balkan vilayet kardeşler arkadaşlarından resmi tesbir alyp bilmeýär. Bir tarapda imamlar etgitçiliginiň fonunda hemmeleri gurbanlyk soýmagyň parzaldygyny düşündirýär. Beýleki tarapdan häkimetler mallaryň köpçülükleriň soýulmagyny azaltmak arkaly raýatçylygyň öňüne geçmäge çalyşýar. Din alimlerine görä gurbanlyk soýmak sünni islamyň hanefi mezhebine görä wajyp hasaplanýar, şafii mezhebine görä bolsa sünnet hasaplanýar. Ulamalar islam dinine eýerýän adamlar üçin wajyp we sünnet hasaplanýan ibadatlaryň farz ibadatlar ýaly hökmany talap däldigini aýdýarlar. Azatlyk radiosu bu maglumatlar boýunça dini hünärmenlerden goşmaça maglumat alyp bilmeýär. Bu aralykda paýtagt Aşgabatyň käbir ýaşaýyş toplumlaryna häkimetler hususy hojalyklar tarapynyň gurnulan hiňgiliklerini sökülmegini talap edýär.
Bir näçe hojalyk öz aralaryna pul toplap Gurban bayramyna köpçülük bolup uçar ýaly hiňgillik gurdurypdy. Ýönük häkimetler munyň sökülmegini talap edýär.
Diýper paýtagt ýaşaýyş Sadatyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Uly ýaşly beýleki bir ýaşaýyş Sadatyk radiosynyň habarçysy bilen gurrun döşlükde garaşyrlyk gazanmaly bäri ýurtda şeýle bayramlaryň rahat bellenilmegine ruhsat berilip gelinýändigini, ýöne Sowetler döwründe Gurban bayramyny hiňgirlik uçmagy da ruhsat berilmegini ýatdy.
Käzir ýene Sowetler döwründe ýaly gazagançylyklar gaýtadan güýçlenip başlaýan çemeli.
Diýip ýaşly aýtdy.
Häkimetler ýylatyň bayramçylyk täplerine gatışmak gülen yurtta kimin hojoýunluğunu adamların gözüne basıp görkezjek bolýar.
Diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi.
Tomusky din çalışma mövsümünün golaýlamagy bilen türkmen häkimetleri çağırları, yetkinjekleri suw helakçylygynyň goruma urunyny edýän tagallalaryny güýçlendirip başladylar. Ýöne beýleki urlarda bolşýardy. Bu meselede hem aýdyňlyk ýok we bir gözegçilik. Döwlet senzurasy astynda işleýän jurnalistler deriýalarda, içerki ýaplarda gark bolýan ýaşlar barada açyk maglumat berip bilmeýär. Şol wagtda häkimetleriň her ýyl Tomus düşündür şu işlerini geçirmeği bu meselenin ne derecede çınlakaydığını işaret ediyor. Türkmen Avat şehrinin polisi işgarları şu günler mektup malumlarından düşündür şu işlerini geçirmeklerini çağırları şehir çağırındaki yapılarda ve ağırlıklarda suğa düşmelikleri de bir tavsırık vermeklerini talep ediyorlar deyip şehir polisiyasındaki çeşme etti. Onun sözlerine göre hakikatta bu iş, değişli düşündürüşü işlerinin geçirilmeği velayet polisiyasının yetkinceklerle iş çalışan işgarlarının vezipesi olup olar öz vezipe borçlar için aylgalayarlar. Sol ruhatta da etmeli işlerini etmeyen oturan yerlerinden can edip öz işlerini morumların üstüne yükleyerler. Baydilyanları anonimlik şartına uğurlaşan morumlar hem tavsiye etti. Türkmen Avat şehrinin 15. mektebinin morumunun Azatlyk radiosynyň habarçysyna aýtmagyna görä, degişli etrapça jogap berýän polisiýa işgary golaýda mektep direktoryna jaň edip, mormlaryň okuwçylar bilen düşündürüşi işlerini geçmeklerini tapşyrdy.
Mektepler aslında baş bilim müdürlüginiň we vilayet häkimliginiň görkezmeleri aslında işleýär. Polisiýa işgärleriniň jaň edip mugallimlara öz etmeli işlerini buyurmagy haky ýok. Mugallimiň öz işi hem ýetik.
Deyip anonimlik şertinine kuruluşan pedagog kardeşlerinin bu yagdaydan nevililigini bildirdi. Sevit merkezinin çağını bir neçe yap ve ağırık olup mektep okulçuları Tomsun cevdalı günlerine köplen şehrin 3. kvartalı ile 2. etrafçasını kesip geçen il arasında 5 ağırık deyilip adlandırılayan ulu ağırıkta zaton ileyen yaptı. Deriyatçılar etrafçasını kesip geçen Ami Derya akabasını suğa düşerler. Bu yapların ağırıkların oyununu suğa düşmek kadağın neyen yazgılar olup olur önkü yıllarda kark olan. Cesetleri sudan tapılan yaş çağaların pazıgali ıkvalini yatladıya. Emma ısı günler gelenine ol yazgıları seyrediyen çağı yok deyip adatlığın sökvettöşleri aydıya.
May ayının ortalarından maslap havanın temperaturası 35 gradustan geçenden son adatça bu ağırıkların yanında polisi işgarları gözükçülüğü koyulyar. Emma hava ısı bolan son patrol günün asağında durmalı yerinde durmak itilemeyer. Ve sağlar bu yağdaydan peydalanıp düşmesi yerde suva düşerler.
Deyip şehir polisiyasındaki çeşme etti.
Arıklarda, yaplarda suva düşen sağların ağlavası eli yuka maskalılardan. Olar Thompson ıslasında dine seydip yapların boyunda dinzalyar. Gurplu maskalıların çağları kurortları gidiyar. Bu biçarları olsa Thompson'a işleyerler.
Deyip radyanın sökvettaşı çağlar ve aradak aladanın iktisat tarafına hem ünsü çekti. Hormatlı dinleyiciler, sunum ulen keptanın zeminin sonuna geldik. Kepleşiklerimizi dinleyeniniz için köp sağ olun. Belki de haf köp dinleyiciye yetme için onu paylaşmayı, like koymanızı, öz fikirlerinizi komment, ses bir görünüşünü yazmayı hem kaiş ediyar. Azatlığın tolkunlarından ayrılmak.